Al-Sayfi bundan deyarli 40 yil avval Irondan Amerikaga ko'chib kelgan.
It's the most interesting country because
AQSh juda qiziq mamlakat. Imkoniyatlar eshigini ochib beradi sizga, deydi u.
Well, hello.
Uning orzusi restoran ochish edi. 1981-yilda Janubiy Karolina shtatining Greenville shahrida Subway kafesini ochdi.
Very first Subway that we opened in Greenville 30 years ago.
Bugun Sayfi 400 ta shunday kafe egasi.
400 restaurants employ 4000 people.
400 ta restoranda 4000 odam ishlaydi. 4000 xodimga har yili taxminan 40 million dollar maosh to'lanadi. Ular to'laydigan soliqlar o'z navbatida 6 million dollarga teng.
Then there is a significant amount of non-direct employees.
Bevosita biz bilan ishlaydiganlarni sanasak, xodimlarimiz undan da ko'p. Mahsulotni tarqatuvchilar, haydovchilar, qadoqchilar, deydi muhojir. Bu ham Amerika orzusining bir qismi. Bir odam muvaffaqiyatga erishsa, boshqalarning orzusi ham o'shaladi.
This store is a lot more to me than just my job, you know? It's kind of part of my life.
Bu men uchun faqat ish emas, hayotimning bir qismiga aylangan, deydi Lakim Campbell. U 2 yilcha oldin Subway kafesiga ishga kirganida eng past maosh olardi. Qattiq mehnat evaziga ayol menejerlik lavozimiga ko'tarildi. Endi uning tibbiy sug'urtasi bor, qator boshqa imtiyozlarga ham ega.
To be able to get insurance, to be able to go to the doctor whenever I need to.
Hayotimda katta o'zgarish yasadi. Sug'urta bor ekan, demak, doktorga pulim bo'lganida emas, qachon kerak bo'lsa boraveraman, dedi ayol. Ishxonadan berilgan tibbiy sug'urta butun oila uchun muhim. Endi esa Campbellga o'xshagan 4000 xodimni tasavvur qiling. Bir odam ular hayotiga qanchalik ta'sir qilgan. Ammo Al-Sayfi ochgan bizneslarning maqsadi har doim ham moliyaviy foyda emas.
He was willing to take a chance on a restaurant that
U daromad deb emas, odamlar, u yerda ishlaydigan xodimlar deb restoran ochishga qaror qildi, deydi Crystal Hardesty. Goodwill Industries nodavlat tashkiloti rahbarlaridan. U yoshlarga malaka talab qilinmaydigan ish topishda va treningda yordam beradi. Al-Sayfi Goodwill bilan hamkorlikda restoran ochib, bu tashabbusga ham bosh qo'shdi.
Train people less fortunate than the rest of us. They train them the people that you and I would
Omadi kelmagan, hayotda qiynalgan odamlarga ish topib berish maqsadimiz. Qamoqda o'tirib chiqqan, turmushi bo'lmagan erkak va ayollar kam deysizmi? Ularga imkoniyat beramiz, yordam qo'lini uzatamiz, deydi u. 2012-yilda Greenvilledagi Goodwill tashkiloti ko'magida 7300 nafar odam ish topdi. Davlatning ijtimoiy yordam dasturlariga bog'lanib qolmasdan yangi kasb-hunar o'rganib mehnat qilayotgan odamlar. Buni qarangki, Al-Sayfi ham 1980-yillarda Amerikaga o'z orzusiga erishish uchun kelgan edi. Shohruh Hamro, Washington.